Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní epizoda podcastu Vše o průmyslu se opět trochu změní na název Vše o průmyslové údržbě. Já jsem moc rád, že po nějaké časové odmlce se můžeme věnovat tématu průmyslové údržby, protože dlouhodobě při práci na projektu Všeho průmyslu ta údržba je trošičku moje srdcovka. A srdcovka je rozhodně pro všechny zástupce organizace, která dneska bude mým hostem pro toto povídání. A je to Česká společnost pro údržbu. Česká společnost pro údržbu si klade ambiciozní cíl být přední organizací, která vzdělává a sdružuje údržbáře z celé České republiky. Předsedou předsednictva této organizace je Martin Peksa, kterého vítám ve studiu a těším se na naše dnešní povídání.
Dobrý den, já se také těším.
Martin Peksa, v podstatě můžu to říct i za těch pár krátkých let, kterým se věnuju této problematice, je takzvaná mladší krev organizace, kdy došlo k jakési generační obměně. A stále by mě zajímalo, jestli platí ty stanovené cíle a strategie České společnosti pro údržbu být opravdu tou první volbou, když se chci nějakým způsobem v údržbě posouvat, ať už to ve vzdělání nebo v konzultantské činnosti. Je ČSPU tou jedničkou nebo má ambici se jí stát?
Tak já určitě děkuju za otázku. Myslím si, že Česká společnost pro údržbu v podstatě tou generační změnou sice prošla, ale na těch cílech se v podstatě nic velkého nezměnilo. Kromě drobné maličkosti, když jsme rozšířili své působení i v oblasti v podstatě řešení nějakých projektů většího charakteru, včetně nějakých grantových projektů.
Jedním z cílů, už jsem to naznačil, je, že chcete vzdělávat údržbu. Na druhou stranu, poslední roky to vzdělávání nebylo úplně jednoduché. Vnímáte to, že právě třeba ta edukace byla ten cíl, který byl nejtěžším způsobem naplnitelný pro vás?
Tak já bych řekl, že co se týče toho vzdělávání, tak ten prostor tady byl poměrně široký. Už léta předtím se hovořilo o tom, že je tady možnost vzdělávat se v podstatě i formou nějaké online výuky nebo vzdálenější výuky, takže nás ta doba v podstatě donutila k tomu to zkusit mnohem rychleji, než jsme o tom uvažovali. Na druhou stranu zase musím říct, že ta zpětná odezva je jednoznačně k tomu, abychom se více potkávali osobně, pohovořili si osobně, vyměnili si kontakty, zkušenosti, že přece jenom ta online forma není úplně ideální, zvlášť pokud chcete realizovat nějakou praktickou ukázku, tak tam je největší slabina té online výuky.
A narážíme na to, že svět se digitalizuje. Digitalizovala se vlastně i nabídka toho školení a digitalizuje se samotná údržba. Kdybych chtěl být moderní, tak možná použiju ten skvělý přídomek 4.0. Existuje něco jako údržba 4.0 a co bych si měl představit pod tím pojmem? Je to skutečně ta digitalizace průmyslové údržby?
Já to vidím tak, že obecně průmysl 4.0 a údržba 4.0 není nic, co by bylo, řekněme, výkřikem poslední doby. Je to nějaký dlouhodobý trend, ke kterému v podstatě ten průmysl obecně postupuje. Takže i v oblasti údržby 4.0 se vůbec nemusíme bát, že by to bylo něco nestandardního a je to prostě ta obvyklá věc, kdy se využívá v podstatě možností digitalizovat ty informace, využívá se možností v podstatě i nových dneska moderních materiálů, 3D tisku a podobných technologií, které se v té oblasti v podstatě 4.0 jakoby objevují, včetně samozřejmě zpracování velkého množství dat, že jo, změření a podobně.
A možná díky tomu posunu k té údržbě 4.0 se trošičku mění i vnímání pozice údržby v podniku. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že ne vždycky ta údržba je považována za tak důležitou, jak si to myslím já, jak si to rozhodně myslíte vy. Zkusíte mi nadefinovat, jaká by měla být správná role údržbáře v průmyslovém podniku. A myslím tu rovinu, kdy opravdu se na údržbu kladou ty úkoly a ty cíle takové, jaké se mají klást ve společnosti, kdy pochopila tu roli údržby. Tak jak si definovat tu jeho pracovní pozici a ten jeho přínos pro společnost jako takovou a třeba pro výrobu konkrétně?
Tak základ všeho je si v podstatě postavit k tomu tak, že údržba není ten, nebo ta část organizace, která z toho podniku odebírá ty peníze. Ona je tam ve své podstatě přináší, protože se snaží výrazně pozdvihnout spolehlivost zařízení a díky tomu, že to zařízení má v podstatě, nebo vykazuje menší množství poruch, nejsou prostoje, tak v podstatě i ta výroba díky tomu může vykazovat daleko lepších výsledků. Takže to je podle mě takový základ najít v podstatě synergii těch dvou základních skupin výroby a údržby.
A když teďka sundáme ty růžové brýle toho, že to tak opravdu skutečně je, s čím se častěji setkáváte v praxi, jak se pohlíží na údržbu, co jsou ty nejčastější možná i chyby ve vnímání údržby?
Tak ten základ už jsme si v podstatě nastínili. Řada těch lidí, kteří se v údržbě pohybují, tak to vidí tak, že se snaží té výrobě pomoci přispět a posunout v podstatě tu spolehlivost těch výrobních zařízení. Bohužel na druhé straně to někdy trošku nenajde soulad s tím managementem, který by rád vyráběl, a údržba přichází s tím, že by bylo potřeba teďka na chviličku přestat realizovat nějakou výměnu. Takže bohužel tak jako většina věcí je to v podstatě v té lidské úrovni, kdy u řady lidí vidíte jednoznačné pochopení, že vnímá, že ta údržba je pro ten podnik důležitá, a na druhou stranu potkáte zase lidi, kteří v podstatě se více ohlíží na tu výrobu a ta údržba přece jenom u nich člověk cítí, že je na druhé koleji.
Souvisí to, předpokládám, taky s penězi. Myslíte si, že v současné době trpí hodně údržbářů tím, že mají nízké rozpočty pro práci údržby, nebo se to zlepšuje i právě třeba díky tomu průmyslu 4.0, kdy hodně technologií, do kterých se investuje, směřuje do údržby, je tam různý condition monitoring, spousta informačních systémů pro práci údržby, a tím asi samozřejmě se zvedá trošičku úroveň toho rozpočtu údržby, a nebo je to pořád tak, že finančně je to podhodnocené? Vy jste řekl, že je potřeba vnímat tu údržbu ne jako jakési nákladové středisko, ale opravdu může určovat i prosperitu a zisk společnosti. Tak jaký nepoměr tam je právě v tom, že by údržba neměla dostatečné rozpočty?
Tak tady je to v podstatě takový drobně začarovaný kruh, že v řadě organizací, když se hledá cesta, kde uspořit, tak bohužel to oddělení údržby bývá jedno z prvních, kde se přemýšlí, že by ty náklady v podstatě, které má ten rozpočet, se malinko snížil. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v podstatě ty peníze, které teďka sebereme údržbě, tak si v podstatě půjčujeme z budoucnosti, kdy je budeme potřebovat, protože to zařízení nevydrží pracovat věčně, ta porucha nás jednou dožene a pak to budeme muset vyřešit. Takže určitě je potřeba hledat vhodný kompromis. Existuje celá řada, řekněme, ukazatelů, které jsou schopni hodnotit v podstatě výkonnost té údržby i právě z hlediska těch nákladů a vzájemně to porovnávat třeba i s konkurencí, že, která dělá podobné věci, snaží se v podstatě docílit stejného, co my.
Já jsem v jednom z příspěvků na konferencích právě pod taktovkou České společnosti pro údržbu zaslechl takovou myšlenku, že by úplně nejlepší bylo, aby se v těch podnicích výrobních přestalo rozdělovat údržbu a výrobu, ale z hlediska budgetování se na ně pohlíželo dohromady. Může to být cesta, jak třeba tu údržbu vnímat lépe, když nerozdělím ty rozpočty mezi výrobou a údržbou a vezmu to jako jeden velký celek? Je to vůbec reálné?
Tak já si myslím, že reálně by to určitě mohlo být a může to přinést svůj efekt. My se snažíme v podstatě z hlediska údržby už i v té výrobě do toho jakoby zasahovat. Lépe řečeno jsem chtěl říct, zapojit určité osoby v podstatě, které se ve výrobě pohybují, ať už to jsou nějaké obsluhy strojů, aby třeba na základě své zkušenosti a svého vnímání reagovali, jak ten stroj se chová a dávali třeba podněty právě pro realizaci v podstatě té údržby. Je to levné, není to náročné a může to v podstatě přinést velký efekt.
A může ta samotná osoba toho manažera údržby třeba i přispět k tomu, aby byla celková údržba vnímána v tom podniku nějak lépe? Napadá mě třeba častějším vykazováním, vyčíslováním zabráněným ztrátám, protože údržba často řeší i to, aby nedocházelo ztrátám na stlačeném vzduchu, na elektřině. Je to ta cesta, nebo možná návod, který byste dávali managementu údržby, aby prokázal tu svou hodnotu, tak to zkoušet vyčíslit právě na těch zamezených ztrátách, nebo jdu špatnou cestou?
Tohle to si myslím, že je správná cesta. Dneska právě ta problematika kolem té digitalizace a kolem průmyslu 4.0 nám dává poměrně široký prostor k tomu využít veškerá ta pozbíraná data k tomu, abychom posílili v podstatě i tu sekci údržby ve smyslu toho, že pak můžeme vyjádřit, kolik nás, jaká údržba stojí, kolik nás stojí provoz zařízení, kolik nás stojí, pokud to zařízení v podstatě neudržujeme nebo udržujeme pouze po poruše. A dá se to velice snadno porovnat a docílit tak značných úspor potom ve finále.
Tady se často při těch nových informačních systémech z hosty tohoto podcastu bavíme o tom, že spousta firem se už naučila sbírat data, ale i přes možná i dobrou vizualizaci v nich neumí číst. Je to tak i v údržbě, že tam pořád je rozhodujícím faktorem ten úspěšný manažer, který zná ty procesy a dokáže ty data vyčíst, protože samozřejmě ty data samotná, pokud je nepřeměníme v informace, asi nic neznamenají. A jak klíčová je ta znalost toho údržbáře, přesně proto je školíte, že, si myslím.
Tak, tohle to jste přesně trefil jeden z velkých problémů, který se vyskytuje nejenom v údržbě, ale obecně všude, kde se sbírají data. Ono není smyslem sbírat data, že, ale je smyslem z nich dostat ty informace, které potřebujeme. Takže je potřeba na začátku si říct, co bude v podstatě cílem, co tím chci vyjádřit a podle toho si volím ta data, která chci sbírat, tak abych je uměl zpracovat, vyhodnotit. A jedním právě s cílem, nebo jedním z úkolů v podstatě České společnosti pro údržbu je manažery přivést na takovéto zamyšlení, aby se nad tou otázkou zamysleli, řekli si, že ta data potřebují, ale že nejenom potřebují ty data, ale že z nich potřebují vyčíst ty správné informace. A k tomu nám pomáhá i celá řada odborných softwarů, že jo, které v řadě případů v podstatě ty data připravují do různých vizualizací, ale vyčíst tu informaci pak bude muset manažer.
Nicméně dá se s jistotou říct, že ty moderní technologie možná trochu posunuly vnímání jednotlivých strategií údržby. Když vezmu to jednoduché členění na reaktivní údržbu, preventivní údržbu, prediktivní údržbu, kterou, jak říkával váš předchůdce profesor Legát, údajně ještě nikdy neviděl. Dokonce jsem se setkal s termínem preskriptivní údržba. Nevím, jestli jste ho slyšel, ale je to při využití průmyslového internetu věcí, tak jsme u preskriptivní údržby. Je to opravdu tak, že se od té reaktivní údržby posouváme směrem k té predikci, pokud bychom ten termín možná použili na condition monitoring, nevím.
Tak tady samozřejmě profesor Legát narážel na to, že správně dělaná predikce je poměrně náročná věc. Není to úplně jednoduché. Na druhou stranu zase není to nic, co by bylo extrémně náročné, takže posun k predikci tam určitě vidět je. Jednoznačně si dneska můžeme říct u těch významných zařízení, abych dokázal předpovědět, kdy přijde v podstatě ta porucha a uměl teďka včasně se rozhodnout, že ta údržba ještě třeba 2 měsíce počká, protože mám naplánovanou velkou odstávku, tak je velkou výhodou. Na druhou stranu si nemyslím, že tím, že zavedeme prediktivní údržbu, tak ji automaticky nasadíme na všechny stroje.
To je přesně, co jsem se chtěl zeptat, protože z prohlášení zejména dodavatelů systému, které umožňují tu prediktivní údržbu, bych měl pocit, že nějaká si oprava po poruše už v podstatě nepřipadá v úvahu, ale ono to asi tak nebude. Je to, předpokládám, vždycky najít si, jak klíčové to zařízení je, nebo jak tomu přistupovat a rozčlenit si jednotlivé druhy údržby podle zařízení, jak tomu přistupovat správně.
Tak v podstatě nikdy z těch systémů nám to nedopadne tak, že bychom jeden ten systém údržby zcela vyloučili. Každý má své výhody, každý má své nevýhody a rozhodnout samozřejmě podle toho, jestli zařízení je či není klíčové, tak k tomu nám poměrně dobře mohou posloužit zase opět ty peníze, kdy se můžeme zaměřit na třeba průměrné jednotkové náklady a vyřešit, jaké mám náklady na údržbu po poruše, náklady na údržbu preventivní. Sice tam můžu mít někdy trošku komplikaci v tom některé položky správně vyjádřit, když si představíme třeba jaderný reaktor, tak se nám asi těžko bude zkoušet, že jaké náklady na údržbu budu mít. Po poruše toho jaderného reaktoru bude to teda založeno nějaké simulaci, budou do toho vstupovat nějaké pravděpodobnosti, ale dá se poměrně dobře potom a snadno vyčíslit, že ta údržba po poruše vychází nejlevněji.
Já jsem zmínil, že Česká společnost pro údržbu v posledních letech a měsících procházela i částečně generační obměnou. A to i tohleto samozřejmě platí pro údržbu obecně. Řada podniků se potýká s tím, že zkušení pracovníci odcházejí a někdy úspěšně, někdy méně úspěšně přicházejí noví lidé do údržby, kterým ale chybí právě ta zkušenost. A můžou být ty informační technologie právě tou cestou, jak tu generační obměnu překlenout a uchovat si ty znalosti, tu expertízu právě díky informačním technologiím. Je to něco, co opravdu těm firmám pomáhá teďka tu generační výměnu zvládnout?
Velkou pomoc to určitě přináší. V podstatě se jedná především o systémy, které bývají nazývány jako expertní, kdy v podstatě ty znalosti těch expertů, těch zkušených pracovníků se převádí v nějakou znalostní databázi uvnitř nějakého softwaru. Na druhou stranu někdy vnímáme, že ty zkušení údržbáři mají někdy tendenci ty informace si malinko nechávat, protože pak mají pocit, že jsou v té firmě nepostradatelní. Ale to je právě potom věc toho manažera, který mu musí vysvětlit, že to tak není a díky tomu ty informace pak můžeme přenášet i na ty mladší kolegy, kteří jsou schopni se naučit v podstatě to, co umí ten zkušenější pracovník. A i ten expertní systém potom, když to řeknu naprosto triviálně, tak z každého z nás se snaží toho experta udělat.
Já tady možná využiju jednu konkrétní technologii, která mě zaujala při předávání těch zkušeností, a je to třeba systém rozšířené reality, kde se dneska využívá pro jakési vizualizace návodek a nějakou si pomoc vzdálenou při opravách. Je to třeba jedna z technologií, která hodně proměnila tvář údržby, kdybych to tak řekl, že díky té rozšířené realitě i ty servisní zásahy často můžou být vzdálené, že ten expert častokrát zůstává, nebo mě to aspoň přijde, že dneska ti experti jsou na straně těch dodavatelů a díky těmhletěm technologiím, vzdálenému přístupu můžou pomáhat těm mladším údržbářům tu expertní znalost mít a získat. Je to tak?
Určitě. Tomuhle napomohla a hodně se to rozšířilo právě díky té covidové době, takže přestože v řadě případů na covid jako takový žehráme a já bych osobně taky řekl, že z hlediska zdraví je to problém, nebo doufejme, že už to problém teďka nebude, Na druhou stranu v rámci těch technologií právě tohodle vzdělávání na dálku, tak nám to obrovsky pomohlo a ty vizualizace a ten rozvoj v podstatě vzdělávání, kdy ten odborník v podstatě jenom radí, když to tak řeknu vzdáleně a kontroluje a dohlíží na toho technika, tak to obrovsky v podstatě v tomhle směru pomáhá.
Já teďka položím otázku, kdy možná náš pořad zruší za genderovou nevyváženost nebo genderovou problematiku, ale položím ji. Je údržba pro holky? Já ještě to možná doplním, aby to neznělo tak úplně hloupě. My jsme, kdy se dělali s časopisem Řízení a údržba takový průzkum a hledali jsme, kolik žen v údržbě pracuje, na jakých pozicích a nenašli jsme toho mnoho. Na druhou stranu od té doby uplynul nějaký čas a ta tvář údržby, jak jsem řekl, se opravdu proměňuje. Ta práce údržbáře dnes vypadá úplně jinak, je spojená se znalostí informačních technologií a za mě si myslím, že právě nastává ten čas, že žen v údržbě přibude. Pletu se, nebo měl by tam být i takový apel, aby se otevírala údržba více ženám, a to už jako nemluvím o genderové problematice, nějakých kvotách, čemkoliv, ale opravdu čistě prakticky.
Já bych to možná vzal ze dvou takových hledisek. Jedno, když se podívám, tak jak to probíhá v oblasti vzdělávání a kolik v podstatě do těch vzdělávacích kurzů, které realizujeme, přichází žen, tak to bych víceméně jenom podpořil to, na co jste tím průzkumem v podstatě přišli. Možná je to trošku dané tím, že ta údržba je, řekněme, taková věc, kde se neřeší řada věcí podle nějakého jasného vzorce, podle nějakého jasného plánu. Je potřeba v řadě případů improvizovat a přece jenom mužské populaci je tohleto takové nějaké vlastní. U těch žen to tak není. Na druhou stranu jste velice zajímavě zmínil, že máme počítače, máme data, že máme spousty dat a myslím si, že ty ženy by byly na tohle určitě vhodné, aby se v těch datech dokázaly zorientovat a přinést nám v podstatě podporu v podstatě pro tu údržbářskou praxi právě z té digitalizace.
Ať už ženy nebo muži, tak problém údržby rozhodně je, že se do ní nehrnou moc mladí. Já si myslím, že v velice laické veřejnosti údržbář může ještě vyvolávat tu pro nás už asi komickou představu toho muže od oleje s hasákem v ruce. Jak by se dalo, nebo má na to třeba plány Česká společnost pro údržbu, jak změnit image údržbě a opravdu široce edukovat ten trh, že ta údržba je vděčná práce, snad i jakž takže dobře placená a díky té potřebě znalostí expertní na úrovni informačních systémů bude velice dobře placená, to si troufám odhadovat, když se teda pomůže zlepšit ty budžety v údržbě. Jak přesvědčit ty mladé, aby tu svoji kariéru údržbě věnovali?
Tady jste řekl přesně to, co je hluboce zakořeněné v naší populaci obecně, asi i všude ve světě. Když se řekne pojem údržba, tak každý vidí toho umazaného údržbáře s těmi šrubováky v ruce. My se snažíme právě díky těm vzdělávacím kurzům a díky i návštěvám v podstatě, kdy přicházíme na takové informativní nebo vzdělávací, těžko říct, schůzky, které jsou třeba se středními školami, tak abychom ty mladé v podstatě přilákali a osvětlili jim tu situaci, že ten údržbář právě v dnešní době není jenom o tom, že něco zašroubuje nebo něco utáhne, zalepí, ale je to právě o tom, že musí správně umět ty věci naplánovat, rozmyslet, kterou nebo optimalizovat v podstatě, kterou z těch údržeb zvolí. A to není právě pak o té špinavé práci a naopak ten efekt, který se objeví ve finále v té firmě, tak můžou být obrovské úspory, odstranění obrovských ztrát a posune to firmu obrovsky nahoru a ten člověk se neumaže.
Já myslím, že tady v této oblasti pomáhá i to, že vy sedíte trošičku na dvou židlích, nejenom Česká společnost pro údržbu, ale sedíte také na České zemědělské univerzitě, kde můžete pomoct tím vysokým školstvím přivádět ty experty k údržbě. Co konkrétně se na České zemědělské univerzitě v oblasti údržby vyučuje? Možná není to úplně nejznámější obor, tak co vyučujete?
Je to tak, nám se v podstatě podařilo díky zkušenostem, v podstatě, které přišly z České společnosti pro údržbu, z požadavků, které v podstatě se objevily z firemního prostředí, kdy je zájem v podstatě o tuto problematiku, tak před 10 lety se poprvé akreditoval studijní program s názvem přímo Inženýrství údržby, který cílí právě na vzdělávání těch údržbářů. Ty varianty, tak jak to bývá dneska v tom vysokém školství obvyklé, tak jsou jak bakalářské studium, ten základní 3letý stupeň, tak i to navazující 2leté magisterské studium. A snažíme se právě ty informace přenášet v podstatě už na ty mladé, v podstatě na ty studenty. A musím říct, že jsem teďka velice rád, že za poslední, řekněme, 2 roky je vidět na těch počtu přihlášených, že ten zájem o tu údržbu začíná růst.
Kdybychom opustili půdu vaší univerzity, je obecně výuka v České republice na úrovni vysokých škol v údržbě někdy dosažitelná v Ostravě, v Brně? Vím, že nějaké programy jsou. Přijde vám to dostačující teďka ta nabídka studijních programů v údržbě, nebo by bylo záhodno, aby to vzdělávání možná bylo rozšířenější už na úrovni základního školství, aby třeba vy jste neměli tolik práce s vyškolováním a doškolováním technických pracovníků?
Já bych řekl, že v rámci vysokých škol si myslím, že ta nabídka je dostatečná na to, aby uspokojila v podstatě v současné době poptávku. Uvidíme, jak se to do budoucna zlepší. Myslím si, že není asi úplně smyslem přebírat v podstatě, ať už třeba od základní škol, a tlačit nějakým způsobem na ty studenty, aby se zaměřovali na údržbu. Já bych byl velice rád, aby ti studenti si přinesli ty základní informace, jako jsou počty, fyzikální podstata různých problémů, a my je v podstatě pak učíme se na ty věci dívat více prakticky, že to není věc, kterou se naučili jenom proto, že se to naučit chtěli nebo museli, protože tomu učitel donutil, ale že to je věc taková, kterou nakonec uplatní v té praxi a dokáží aplikovat a najít v podstatě smysl té věci. Takže to je pro mě, si myslím, důležitější, tak aby ty informace základní, aby ta základní vzdělanost v těch studentech v podstatě byla.
Já jsem v našem rozhovoru zmínil nějaké cíle a vize České společnosti pro údržbu. Zmínil už jsem jednoho velikána, kterým pro mě v oboru určitě byl pan profesor Legát. Chtěl bych zmínit ještě jednoho předchůdce ve vedení na pozici výkonného ředitele, pana Zdeňka Votavu. A ti by určitě rádi věděli, že ta budoucnost České společnosti pro údržby tady je. A mě by to zajímalo z vašich slov, jaké jsou současné vize a cíle České společnosti pro údržbu, čeho by chtěla v krátkém časovém horizontu a v dlouhodobém horizontu dosáhnout?
Tak já musím říct, že plně s vámi souhlasím, že velikány v oboru jsou a vždycky byly. Je pro nás velkou ztrátou, že už tady s námi nejsou. Bohužel právě i ta covidová doba se v téhle oblasti pro nás negativně projevila. Myslím si, že oba dva by byli velice rádi, že to pokračuje dál, a v podstatě ten základ té změny už položili oni, my na ní v podstatě jenom navazujeme a snažíme se pokračovat v této oblasti dál. A cíle si myslím, že zůstávají pořád stejné, akorát se mění v podstatě ta oblast vzdělávání, rozšiřují se nové technologie, objevují se nové materiály, takže my se snažíme toto všechno zapracovávat a posilovat v podstatě tu oblast takové užší spolupráce v současné době s tou praxí, ať už formou auditů nebo právě těch projektů, které jsem na začátku zmiňoval.
Já moc děkuju panu Peksovi, předsednictva České společnosti pro údržbu, že byl hostem tohoto rozhovoru. V podstatě mu děkuji i za to, že se věnuje oblasti průmyslové údržby a možná trošičku mění i pohled na údržbu. Věřím tomu, že s kolegy dělají v tomhle směru dobrou práci. Mám to štěstí, že to již několik let můžu sledovat a tu vizi dalšího pokračování tam vidím. Můžu to doložit i tím, že i když tento rozhovor končí, tak jsme si přislíbili takovou kratší sérii, kdy se pokusíme ukázat tu údržbu v dalších kontextech, i tu práci České společnosti pro údržbu, ale proto jsme potřebovali tenhle ten hezký vhled do toho, jak ta moderní údržba vypadá a měla by vypadat a jaká je ta role České společnosti pro údržbu. A za to musím poděkovat ještě jednou svému hostovi, že dorazil do studia. Děkuji.
Nemáte zač, já také moc děkuji, že jsem tady s vámi mohl být a popovídat si. Díky moc.
Vám děkuji, že jste si poslechli celou epizodu. Pokud jste z údržby, tak vy moc dobře víte, jak by ta údržba měla vypadat a možná jsme vám napomohli potvrdit si tu správnost cesty. Pokud nejste z údržby, tak možná na ní hledíte špatnou optikou a doufám, že se nám podařilo ji trošičku změnit. A pokud vás téma údržby zajímá, tak jak jsem už předeslal, můžu slíbit, že v rámci pořadu Vše o průmyslu se jí budeme dále věnovat.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.